Sveiki, įsijungusieji žinių radio laidą, kai knygos prabyla, su Marijumi Gailiumi ir šį kartą su įdomia viešne, rašytoja Inga Liutkevičiene. Labas rytas, Inga.
Labas rytas.
Inga yra, sakyčiau, tokios atminties rekonstrukcijos kontoros leidyklos, mažoji leidykla savininkė, rašytoja, o ši leidykla užsiima biografijų ir tokių pažintinių knygų leidybą, kurios yra parašytos taip savotiškai. Kaip mes ir pasiaiškinsime, įprastai šioje laidoje kalbame apie grožinę literatūrą, poeziją ir prozą, o šį kartą pakalbėsime apie rašymą iš šešėlio. Tai yra sąvoka tokia, sakykime, prisitaikyliška mūsų kalboje, bet angliškai vadiname ghost writer, vaiduoklis rašytojas, arba rusiškai sakoma literatūrinis negras, atseit, ar ne? Lietuviškai dar neturime atitikmens, sakykime, rašymui šešėlio, ir Inga būtent tuo ir užsiima rašymui šešėlio. Ir kas tai yra per veikla, kokiem žmonėm reikia tokių paslaugų, ir kaip atrodo pats rašymas, tarsi nebūnant pačiu pagrindiniu autoriumi, apie tai ir pabendrausime. Taigi, bemaž 20 knygų jau esi parašius, ar ne, kurios yra dažnai daugiausia biografijos ir pažintinės knygos. Ir garsiausias turbūt yra ciklas, kur net, jau netrukus išeis po poros dienų Galinos Daugiavietytės jau ketvirtoji knyga. Kokį spektrą tai apima knygų?
Tai kaip ir paminėjai, iš tikrųjų tai yra daugiausia biografinės knygos, bet kadangi daugelį metų viename šalies dienraštyje dirbdama rašiau apie mediciną, tai yra ir knygų populiariai parašytų apie sveikatą ir psichologiją.
Dabar bus ta, gal pakalbėkime apie aktorę Galiną Daugiavietytę, Perpetuum mobile buvo, Postscriptum.
Dialogai su savimi paskutinė.
Ten buvo interviu žanro daugumą.
Pirmoji knyga buvo monografija. Noriu pasakyti, kad visos trys knygos, kurias paminėjai, yra parašytos jai pasakojant. Mhm. Tai buvo Galinos pasakojimas ir aš klausydamas tą pasakojimą, vėliau iš jo sudariau, nes ten ir esu įvardinta kaip sudarytoje, tris knygas.
O šį kartą atsiminimų, tarsi, jau pačios.
Pirmoji buvo atsiminimų, dvi tokios kaip interviu, o dabar yra tikra biografija. Taip. Aš visada norėjau parašyti tikrą biografiją, bet kadangi, kai tu pradedi dirbti tokie kryptimi, kad, kaip sakai, esi tas rašytojas vaiduoklis arba negras, kaip kas nors pašiepdamas nori pasakyti, na tai natūraliai atsiranda pasiūla tokių darbų. Bet dabar pagalvojau, kad aš Daugiavietytę dirbdama su ją intensyviai 10 metų ir bendraudama pastaruosius 5 metus jau mažiau, kadangi knygos jau buvo parašytos, nusprendžiau parašyti biografiją apie ją ir papasakoti skaitytojam, kokią iš tikrųjų aš ją mačiau. Nes visuomenė įsivaizduoja, buvo įpratę, kad Galina visada yra linksma, kad trykšta humoru. Žodžiu, bet kaip visada mes žinom, kada žmogų pažįsti arti, iš arti, iš labai arti, matai įvairiose situacijose, tai žinai, kad kiekvienas žmogus ir jūs, ir aš, ir bet kuris kitas turi savo antrąją pusę. Tai va, tai ir norėjau parašyti apie Galiną tokią, kokią per 15 mūsų bendravimo metų mačiau aš ją įvairiose situacijose gyvenimo.
O jūsų pažintis yra vien dėl rašymo?
Taip, vien dėl rašymo. Leidykla pakvietė mane rašyti. Ir dažniausiai būna taip, kad parašai ir viskas nutrūksta, tai yra darbas.
O kaip vyksta tas bendravimas su herojumi, sakykim, galbūt atsiminkime Romano Polanskio filmą Ghost Writer su Evanu McGregoru, kur jis gyveno pas tą ministrą pirmininką namie ir netgi ten buvo peripetijos atsirasdavo ir su pačiu ministru pirmininku ir su žmona. O kaip vyksta su žinoma aktorė bendravimas? Prie kavutės maždaug pas ją namie ar kaip?
Tai įvairiai, aišku, viskas prasidėjo taip kaip įprastai žurnalistai. Kaip daug kam atrodo, iš šono nieko nevykia, tik tai geria kavą ir šnekasi. Lygiai taip pat buvo ir šiuo atveju, tai jau pas ją į namus susipažinome, aišku, žiūrėjome kavos, sutarėme darbo laiką ir du kartus per savaitę susitikdavome ir aš į diktofoną užrašydavau jos pokalbį. pokalbius. Aišku, vėliau buvo taip, kad rašydama pirmąją knygą, buvau jos pakviesta kartu atostogauti Šventąją, Žaldokynę, ten yra teatro nameliai poliso ir va ten jau tada, galima sakyti, ir dirbom, ir atostogavom, jau ten pamačiau Galiną ir iš kitos pusės. Dabar, kaip jau minėjau, kartais darbas ima ir nutrūksta padarius darbą, pažintis nutrūksta, dar pabaigi darbą, pažintis nutrūksta, bet šiuo atveju buvo kitaip. Kažkaip tai pajautė matyti kažkokią vidinę simpatiją, matyti turėjom kažkokių tai bendrų požiūrių į tam tikrus dalykus ir pradėjom draugauti.
Mhm. O dėl ko susipykote prieš pabaigą, jeigu nepaslaptis?
Nu, aš nesakyčiau, kad mes susipykome. Taip nebuvo, bet aišku, norėjasi, kad visa tai pasibaigtų gražiau, tačiau, kaip labai teisingai buvo parodyta tame filme, kad, žodžiu, žmogus, kuris labai daug tau atsiveria ir tu žinai labai daug jo paslapčių, gali būti ir taip, kad galiausiai jis ima tavęs nekesti.
Mhm.
Nes iš tikrųjų esi tas, kuris, kuriam galbūt per daug buvo atsiverta, nors aš jos paslapčių netgi rašydama, visų jos paslapčių netgi rašydama šią knygą, tą paskutinę biografinę knygą, neišdaviau. Nes vis tiek manau, kad kiekvienas žmogus turi turėti tam tikrą moralės kodeksą.
Na, kaip ir House of Cards, kortų namelis, irgi prezidentinė epopėja amerikiečių, ten irgi buvo nusamdytas trečiajame sezone Ghostwriteris. Prezidento parašyti tam tikrą programą, bet tai viskas irgi tapo penelika asmeniška. Tai tie asmeniškumai, kiek girdėjau, teko būti, na, pakviestai rašyti netgi nekokios reputacijos žmonėm, ar aš taip supratau, dviprasmiškos reputacijos, arba, sakykim, kai jau galvoja apie etiką, tarkim, kažkada man teko dar paauglystėje, mačiau kažkokį rašytoją, kuris rašė kažkokiam atseit Kauno mafiozui biografiją. Kokiu būna atveju, kai paprašo parašyti jų biografijas?
Na, tikrai atveju yra įvairių. Klasikinis atvejis tai yra, kada paskambina leidikla ir pasiūlo tau, ar tu norėtum rašyti knygą dirbdama su tokiu žmogum. Pavyzdžiui, su Galina Dauguvietyte, su malonumu, kadangi teatras, Dauguvietis ir visa kita. Taip pat ir kiti. Bet aš sakau, kad yra įvairūs tie pasiūlymo šaltiniai. Tai be leidyklos dar būna pats asmuo, kada jis nori palikti savo prisiminimus, tarkim. Na, tai vat šitie atvejai dažniausiai ir yra įdomiausi, kadangi vieną kartą man skambino ir rašė iš kažkokio slapto pašto žodžių, kur aš negalėdavau atsakyti, tai mes galėdavom pasikalbėti. Moteris, kuri prisistatė, kad ji yra gyvenanti dvigubą gyvenimą, labai įdomų dvigubą gyvenimą, kas skaitė mano knygas ir jinai įsivaizduoja, kad aš galėčiau labai gerai tai parašyti, o jos gyvenimas, trumpai tariant, buvo toks, ką jinai norėjo pasiūlyti ir manė, kad būtų labai įdomu skaitytojams. Ji vadino save Lietuvoje, na, galbūt nežinoma, bet tokia pakankamai stipri verslininkė ir dažnai vykstančia į užsienį. Tas užsienis tai dažniausiai yra Jungtiniai Arabų Emiratai, kur ji ir užsidirba pagrindinius pinigus savo verslui dirbdama prostitute. Ir, žodžiu, vat, kaip intriga man siūlė rašyti tai, kad niekas Lietuvoje netartų, nes man atrodo respektabiliai, žodžiu, apsirengus ten klasikiniai kostiumėliai, visą kitą, niekas net negalėtų įtarti. Aišku, jinai dažnai vyksta, bet tai yra vadinama darbinėmis komandiruotėmis. Ir iš tikrųjų, jinai norėjo man papasakoti ten visą tą situaciją, kaip tai vyksta, kaip ta vyksta gerai apmokama prostitucija pas šeichus ten ir visą kitą. Tai va, ir buvo pasiūlyti...
Bet būtų buvęs bestselleris Singa.
Tai turbūt. Ir buvo pasiūlyti, jinai sakė, tikrai sumokės tiek, kiek reikės. Aš pasvaršiau šiek tiek, nesakau, kad aš iš karto atmečiau šį pasiūlymą, bet paskui aš kažkaip taip pagalvojau, kad na, kodėlgi aš turėčiau rašyti tokią knygą, kurią galbūt skaitys daug merginų, daug jaunų moterų ir aš neturiu dukros, bet, pavyzdžiui, visiškai nenorėčiau, kad mano dukra arba mano draugų vaikai, dukros pagalvotų štai koks puikus šaltinis užsidirbti taip pinigų. Na, tai va, tai čia gal tokia pasirodysiu senamadiška, tačiau aš taip pat esu atsisakius poros politikų pasiūlymų, kuri visiškai man nepriimtina nei partija, nei žmogaus asmenybė.
Gerai, o tai tavo bibliografija yra 18 knygų, bet yra dar turbūt tų tikrų gaustraitintų knygų, yra parašytų iš šešėlių, kur mes nežinome.
Taip, yra ir tokių knygų, nežinau, ar jos šiuo metu nėra išleista, dvi yra tokios knygos, parašytos, kur visiškai nėra mano pavardės, nežinau, ar jį kada nors bus. Taip, tie žmonės tikrai sumokėjo man labai gerą honorarą, toks buvo susitarimas. Viena iš tų knygų yra pilna, kupina didžiulių paslapčių, kurios susijusios su Lietuvos verslo pasauliu. Ir noriu pasakyti, kad tikrai buvau apstulbusi, nustebinta, kas net ir šiomis dienomis vyksta Lietuvoje, kaip yra kovojama dėl verslo rinkos.
106 tūkstančiai eurų butelyje, na, nieko naujo pasaulyje.
Va, tai žodžiu, tai aš manau, kad žmogus, kuris norėjo, kad parašytumėm šią knygą, aišku, viskas vyko visiškai slaptai, susitikdavom tokioje vietoje, kur beveik niekas mūsų nematė. Įrašus šifravau pati, nes kartais pasitelkiu žmonės, kurie man padeda dirbti, bet šiuo atveju supratau, kad privalau išlaikyti absoliutų, žodžiu, dabar būtų nebent kažkas mane kankintų ir aš turbūt vis tiek neišduočiau. O kai ateis laikas, nežinau kada, galbūt to žmogaus vaikai, galbūt jis po kažkiekai nebus jau toks, koks yra dabar, žodžiu, darbe ir žinomas ir įsusukęs ir tai galbūt tada pasirodys ta knyga.
Ir paskui pasigailės Inga Liutkevičienė, kad rašė, ne, jokauju, nes tarkim Donaldo Trumpo, ar ne, kai jisai buvo irgi sėkmingas biznesmenas, vadinkime, taip, verslininkas, tas ghostwriteris parašė jo biografiją garsėje ir dabar jisai gailisi, pamatė kokį monstrą ir nepadėjo sukurti su tuo bestselleriu.
Tai vat būtent, tai apie tai ir pradžioje ir sakiau, prieš pradėdama kalbėti apie tai, kad dėl to ir atsisakau kai kurių užsakymų, todėl, kad nenorėčiau nei dabar padėti parašyti knygą, nei kad ta knyga pasirodytų vėliau. Tai, ką esu parašusi, to aš nesigailiu.
Semas Josmanas ir Inga Liutkevičienė, taip man regis yra ant viršelio. Ne, ant viršelio, tai tais
ant viršelio yra pasirinktas tas daugiausia britiškas variantas, Semas Josmanas, atsivertus knygą kartu su Inga Liutkevičienė.
O kodėl šiuo atveju Inga Liutkevičienė nepasislėpė? Jūs taip, tikras ghostwriteris, rašytas iš šešėlio, toks jau, sakykime, klasikinis, jisai yra nematomas visiškai. Bet ar Lietuvoje turbūt taip retai būna?
Aš nežinau, kaip kiti, kaip aš sakau, aš tik dvi tokias knygas esu parašusi, kurių visiškai mano pavardės nėra. Dabar šiuo atveju tai ne tik su Samu Josmanu, Samuelis Tacas kartu su Inga Liutkevičienė, profesorius Vladas Bumelis kartu su Inga Liutkevičienė, ne viena knyga yra tai parašyta, kur yra mano pavardė ir tai parodo, kad tai yra bendra autorystė.
Bet taip jūs susitarėte iš karto, ar ne?
Taip mes susitarėme ir aš manau, kad tai yra teisinga, todėl, kad jeigu tu rašai knygą ne apie žmogų ir rašai ne grožinę literatūrą ir ne kokią nors daliniesi savo patirtim, tai visai normalu yra, tu esi kaip bendraautoris, literatūrinis bendraautoris ir dėl to yra normalu.
Bet sakoma, atseit, jeigu būtų pasislėpęs autorius, tai atseit, tektų daugiau tam ghostwriteriui mokėti.
Tai sako, kad užsienyje taip ir yra. Dabar Lietuvoje kaip yra. Šitas darbas yra komercinis darbas ir tai priklauso kaip ir daugelyje sričių nuo susitarimo. Priklauso nuo to, ar tu greitai tą darbą turi, pat, ko aš tavęs noriu, žodžiu, kaip tai bus intensyvu, kokie bus apimtis. Kiek pašnekovų, nes atsisėsti su vienu žmogumi yra ir šnekėtis, nesvarbu, kokia tema vis tiek yra lengviau, negu kad, sakysim, padaryti, vat kaip dabar žoliukė, aš ten pakalbinau, nežinau, gal 70 žmonių, tai su kiekvienu susitikti ir taip toliau.
Geras. Kad kalbam apie užmokestį, tarkim, už Hillary Clinton biografiją, kaip skelbė žiniasklaida, buvo sumokėta pusė milijono regis dolerių. Kokie Lietuvoje yra įkainiai? Ar daugmaž galima įsivaizduoti atskleisti? Aš įsivaizduoju švertimą knygos gauni ten kelis tūkstančius eurų. Ar panašus tie įkainiai, ar mažesni?
Na, aš kaip sakiau, ne, apie milijonus ir pusę milijono, čia nekalbama, aišku, amerikiečių rinka. Taip, dabar Lietuvoje, kaip jau minėjau, yra susitarimai, bet aišku, kad manau ir užsakovai suprantama, ir kokiai nors leidyklai, jeigu jinai nori ar jinai nori pakviesti žurnalistą, ką tik baigusi, sakysim, mokslus, ar dar studentą, ar kelerius metus dirbusi, ar tokį vilką, kaip aš, nebijau savęs taip pavadinti žurnalistikos vilką, ir jo labiau, kad iš tikrųjų visi leidybiniai projektai, praktiškai pusė knygų, kurias aš rašiau, buvo bestselleriai, gerai perkamos, gerai parašytos, žmonės juk prieina gatvėj, jeigu tu įkiši kažką tokį, nu, sakysim, neskanų maisto produktą, žmogus išvažiuosis, gal tingės grįžti ten ir tau pareišti pretenzijas. Dabargi jie mūgėje prieina sostinės dienose, ir jeigu aš rašyčiau prastas knygas, jie man tą pasakytų. Mhm. Bet dabar man šitos dienos tampa viena didžiausių švenčių per metus, kadangi atėję žmonės tikrai dėkoja, jie nori dar, prašo knygų dar, tai vadinas, kad savo darbą padarau tikrai pakankamai gerai, profesionaliai, ir nuo to priklauso ir atlyginimas. Aišku, yra tam tikros proto rybos, rinka, visa kita. Mhm. Ir nuo kiek, aš nežinau, manau, kad pradžioje, pavyzdžiui, aš pradėjau savo darbą taip už visiškai simbolinį atlyginimą, kadangi iš tikrųjų tai yra patirtis kaip kiekvienam darbe, ir visai pradžioje nesvarbu, kiek tų pinigų tu gausi. Vėliau, žinoma, jeigu tai tampa tavo pagrindinė veikla, taip. Tai be abejo, tu, jeigu save gerbi, tu privalai gerbti savo darbą, ir žmogus, kuris tai supranta, jis turi tą sumokėtų, negali dirbti dikai. Nes tai yra sunkus darbas. Kaip ir sakėt, negro darbas.
Taip. O apie tą rinką, kažin, na, patiesi, nežinau, kitų neatsimenu vardų, man atrodo, garsiausia ghostwriterė. Vis tiek kažkaip limpa tas angliškas žodis ghostwriterė, rašytojai šešėlio. Ar kiek dar rinkoje yra tokių rašytojų, kažin? Ir viena vertus, antra vertus, gal žinai, arba nujauti, ar yra tokių knygų, kurios buvo parašytos ne tų žmonių, kurių pavardė yra ant viršelio?
Na, aš manau, kad didžiosios daugumos politikų, tai tikrai knygos yra ne pačių rašytos, ten yra įvairiai, yra su pavardėm, kai kam istorikai padėjo, žurnalistai, taip toliau, bet iš tikrųjų antro tokio žmogaus, man atrodo, dabar gal Ausėnai, tai tokia atrodo pavardė. Nu, šiaip sudėtinga situacija yra. Ir žinokit, kad suvaldyti didelį tekstą, tas knyga yra nesvarbu, kad ir nelabai stora, ten ne 400 puslapių, kaip Semo jos mano, bet sakysim, kad ir 200. Suvaldyti tokį tekstą yra tikrai nelengva.
Įsivaizduoju.
Ir kai kartais atrodo, kad, nu, čia pasidėjo, užsirašė, atsisėdo, surašė, tai tikrai taip nėra. Ir jeigu knyga skaitoma taip, kaip sako žmonės, taip parašyta lengvai, paprastai, tarsi vieno atsikvėpimu, tai yra žurnalisto nuopelnas. Tikrai nepasakotoje.
Apie tos nuopelnus ir, sakyčiau, apie pasekmes. Atsiminkime vėl Romano Polanskio The Ghostwriter. Na, tas filmas yra puikus filmas, bet baigėsi taip, kad galiausiai per daug sužino ghostwriteris ir tiesiog jį pašalina suvažinėdami automobiliu. Ta likiminė situacija būti šešėlyje. Koks lieka jausmas? Ar tai yra džiaugsmas, ar tai vis dėlto didžiulis kantrybės reikalaujantis bitutės darbas? Kas ateityje laukia tavęs kaip ghostwriteris ir apsirtai šitos rinkos?
Kai aš pradedu dirbti ir kai dirbu, tai vis tiek čia būna metai laiko su žmogum bendravimo maždaug. Tai, na, tikrai galiu nuoširdžiai pasakyti, aš visus to žmonės įsimyliu.
O.
Dauguma tai yra vyrai.
Trinties
tai, ne ta prasme, kad ten kažkaip kažkoks romanas tikrai neužsimesga, bet nes aš esu laimingai ištekėjusi, tai va, iš karto pasakau, bet žinot, yra toks dalykas, kad kitaip neįmanoma yra. Tai yra tikrai labai atviri pokalbiai, ir žmogus netgi kalbėdamas, atrodo, kad mes rašysim knygą, kuri lies daugiau jo profesiją, vis tiek tu neišvengsi asmeniškumų. Ir mes ne kartą, ir ne su vienu, beveik su visais esame ir verkę, ir labai daug juokės.
Ir grasinimų nesisulaukus.
Ir grasinimų kol kas nesusulaukus. Aišku, jeigu, pavyzdžiui, kažkas žinotų, kokią knygą aš turiu, vieną iš tų, kurios neišėjo, kur minėjau, apie šiuolaikinės Lietuvos garsaus verslo, pripažinto verslo elgesį, nusikalstamą elgesį ir kaip viskas vyksta, kaip tos dalybos, gamyklos, kaip yra užiminėjami tam tikri objektai šiais laikais, žodžiu, tai iš tikrųjų pasišiauštų plaukai ir nežinau tokią medžiagą paimtų matyt bet koks dienraštis arba portalas ir turbūt sumokėtų man didžiulius pinigus. Bet visa tai, kaip sakiau, yra padėta ir jokių kalbų negali būti. Dabar dėl inkognito, dabar dėl, nes nu, turi būti, jeigu tu išdavinėsi savo pašnekovų, savo
šitų herojų. Taigi išduosi reputaciją.
Taip, taip, paprasčiausiai žmonės labai greit sužinos, kad su Liutkevičiene rašai knygą ir paskui tos žinios pasklinda. Mhm. Tai va, kadangi buvau ir prezidento šeimo ir visur kitur, tai žodžiu, tikrai reikia labai daug ką laikyti už dantų, ką ir darau sėkmingai. Dabar dėl to, ar aš ko nors bijau, aišku, aš bijau įsipainioti labai asmeniškus santykius ir kartais tikrai nepavyksta, va dabar kitą savaitgalį nepavyksta pabaigti darbo ir tų santykių. Žodžiu, vat, su Galina, kaip sakiau, draugavom labai gražiai, mylėjom vieną kitą, baliavojom jos mėlynoje virtuvėje, apie ką rašau. Turėjom daug bendrų požiūrių, sutapimų, gerų humoro, persmelktų tokių valandėlių, bet paskui kažkaip tai nepavyko išbalansuoti visko taip. Tai vat aš labiausiai bijau šitų momentų, kai su žmogum susidraugauji, jisai labai tavim patiki, tu labai juo patiki ir paskui nusivylimas. Ir žinot, vat Galinos Dauguvietytės atveju, tai man buvo kai paskui viskas kaip toliau klostėsi, tai jaučiausi taip, kaip vaikas, kuris sužino, kad kalėdų senelio nėra.
Tai štai, kaip sakai, Inga, daug ką tenka laikyti už dantų, bet ačiū, kad atvykai į laidą ir pasidalinai keliomis šitos pareigybės paslaptimis, sakykime, ar ne. Ir, na, aš dar pasakysiu klausytojams, kad laidoje pabendravome su Inga Liutkevičiene, įtakingiausi Lietuvoje rašytojo šešėlio, arba, kaip sakoma, Ghostwriter'e. Mažosios leidyklos savininkė, na, o netrukus šioje leidykla išleis ir Galinos Dauguvietytės biografiją, ar ne?
Taip.
Ačiū, Inga.
Ačiū tau.
Sėkmės, laimingai.